Vysílací éra, rok 8. Lagrangeův bod mezi Zemí a Sluncem. Syn se vrátila do místa ve vesmíru, kde se vyrovnávaly přitažlivé síly Slunce a Země. Od jejího setkání s Yin Tian Mingem uplynul rok a jí tentokrát nesvírala taková nervozita. Byla zde jako dobrovolná účastnice testovací fáze projektu Bunkr. Simulaci připravili společně flotilní internacionála z OSN a jejím cílem bylo vyzkoušet, jak účinně by dokázali plynní obři ochránit kosmická města před destrukcí Slunce. Roli Slunce měla hrát předimenzovaná vodíková puma. Výkon jaderných zbraní se již neměřil v tunách TNT, tato by však dosahovala přibližně 300 megatun. Aby byla simulace sluneční exploze co nejvěrnější, puma byla uschovaná v silné skořápce. To byla imitace hvězdné materie, kterou exploze vyvrhne do prostoru. Role 8 planet sluneční soustavy stvárňovaly asteroidy. 4 z nich, představující terestrické planety, měly zhruba 10 metrů v průměru, kdežto 4 plynní obři měly asi 10x více. Všech 8 balvanů se nacházelo v takové vzdálenosti od bomby, která odpovídala poměrným vzdálenostem planet od Slunce. Celý systém byl dokonalou miniaturou sluneční soustavy. Nejbližší Merkur byl asi 4 kilometry od Slunce a nejvzdálenější Neptun asi 300 kilometrů. Zkouška probíhala v Lagrangeově bodě v zájmu minimalizace vlivu gravitace skutečného Slunce a planet, aby systém alespoň na chvíli zůstal stabilní. Z vědeckého hlediska nebyl takový experiment nutný. Počítačový model založený na reálných datech by přinesl dostatečně spolehlivé výsledky. Fungoval by sice v mnohem menším měřítku, ale to by pro moderní programy nepředstavovalo problém. Takto gigantický reálný experiment se zdál zbytečně megalomanský, ne-li přímo stupidní. Jeho autoři však věděli, že jeho hlavním cílem nejsou vědecké výsledky. Ve skutečnosti šlo o velkolepou propagační kampaň, která měla upevnit víru veřejnosti v projekt Bunkr. Zkouška musela být opravdová a vizuálně působivá, aby mohla být vysílána do celého světa. Když mezinárodní společenství kategoricky odmítlo pokračování vývoje relativistického pohonu, nastala na Zemi situace podobná začátku krizové éry. Tehdy se budování obrany proti trisolaranské invazi soustředilo ve dvou oblastech. Za prvé se rozběhlo standardní opevňování sluneční soustavy a za druhé byl zahájen projekt Mandala. Dnes byl protějškem první varianty projekt Bunkr a té druhé plán Černé domény, který byl stejně jako kdysi projekt Mandala sázkou na velkou neznámou. Oba projekty probíhaly současně, nicméně protože výzkum Černé domény byl zatím pouze teoretický, měl k dispozici jen omezené prostředky. Oproti tomu projekt Bunkr ekonomicky významně zatížil celou společnost, a tak OSN a flotila vyvíjeli nemalé úsilí, aby si zachoval podporu veřejnosti. Pro účely zkoušky ochranného účinku plynných obrů by za největší asteroidy modelu stačilo ukrýt obyčejné sondy nebo pokusná zvířata. V zájmu co největší publicity však autoři experimentu rozhodli, že se testu zúčastní lidé, a tak začali po celém světě hledat dobrovolníky. Syn poslala přihlášku na popud AI. Ta v experimentu poznala znamenitou příležitost udělat Hello Group bezplatnou reklamu v rámci příprav na projekt Bunkr. AI i syn také věděli, že experiment byl promyšlen do posledního detailu. Navenek sice vypadal znepokojivě, žádné skutečné riziko však neobnášel. Synin člun zastavil ve stínu Jupiteru, nepravidelného asteroidu ve tvaru brambory. Měl asi 110 metrů na délku a průměrnou šířku 70 metrů. Ze svého původního domova v pásu asteroidů do Lagrangeova bodu cestoval 2 měsíce a který si inženýr s uměleckými sklony a nedostatkem práce jej mezi tím ozdobil pestrobarevnými pásy, jaké jsou vidět na pravém Jupiteru, včetně velké rudé skvrny. Jinak ovšem obří balvan nepřipomínal ani tak svou předlohu, jako spíš vesmírné monstrum s rudým kyklopským okem. Synin člun, stejně jako když mířil na schůzku s Tianmingem, letěl celou dobu proti oslnivému slunci. Ale jakmile se vnořil do stínu asteroidu, vše okamžitě pohltila neproniknutelná tma, protože ve vákuu chyběl vzduch, který by sluneční světlo rozptyloval. Slunce na druhé straně jakoby ani neexistovalo. Syn se zdálo, že stojí o půlnoci na úpatí vysokého útesu. Vodíkovou pumu zastupující slunce o 50 kilometrů dál by neviděla ani kdyby jí výhled nestínila vesmírná skála. Simulovaný Saturn za ní byl však vidět dobře. Nacházel se asi 100 kilometrů od slunce a 50 od Jupiteru. Měl přibližně stejné rozměry jako Jupiter a ve světle pravého slunce vystupoval z černého pozadí kosmu tak akorát, že syn rozeznala jeho tvar. V dálce asi 200 kilometrů odtud viděla také Uran, ovšem jen jako světlou tečku stěží odlišitelnou od okolních hvězd. Ostatní planety nebyly viditelné. Spolu se syniným člunem parkovalo za Jupiterem dalších 19 plavidel. Ta představovala budoucí kosmická města na oběžné dráze plynného obra. Za asteroidem byla sešikovaná ve 3 podélných řadách a syn měla místo hned v té první asi 10 metrů od skály. V lodích vedle ní a za ní čekalo přes 100 dalších dobrovolníků. Aj se původně chtěla zúčastnit experimentu se syn, nakonec jí v tom však zabránili pracovní povinnosti. A tak byl synin člun zřejmě jediným plavidlem ukrytým za Jupiterem, které mělo pouze jednoho pasažéra. Všichni viděli jasně modrou zemi ve vzdálenosti zhruba 1,5 milionu kilometrů a odtamtud zase sledovali živý přenos zkoušky více než 3 miliardy lidí. Na displeji s odpočtem svítilo, že do detonace zbývá 10 minut. Komunikační kanály postupně umlkly. A v tom doticha zazněl mužský hlas. Zdravím, jsem hned vedle vás. Syn sebou trhla, hlas poznala. Její plavidlo se nacházelo na jednom kraji 5členné první řady. Když se podívala vpravo, spatřila sférický člun, velmi podobný tomu, který ji před rokem dopravil na schůzku s Tianmingem. Polovina trupu byla průhledná a ona uvnitř viděla 5 pasažérů. Nejblíže k ní seděl Thomas Wade a mával jí. Syn jej poznala okamžitě, protože na rozdíl od zbylých 4 lidí v člunu na sobě neměl lehký skafandr, ale pouze svou černou koženou bundu, jako by dával najevo, že vesmírem opovrhuje. Jeden rukáv mu volně plandal, takže protézu stále nedostal. Spojme se, abych se mohl stavit na návštěvu. Aniž čekal na odpověď, spustil dokovací proceduru. Z jeho člunu vyšlehly směrové trysky a plavidlo zvolna zamířilo k syn. Ta Thomase Wadea zdráhavě napodobila. Po lehkém otřesu se oba čluny spojily a dveře kabiny se bezhlučně otevřely. Zatímco se vyrovnával tlak, syn lupalo v uších. Po chvíli vplul Wade do její kabiny. S pobytem ve vesmíru nemohl mít valné zkušenosti, stejně jako syn se však v beztíži pohyboval tak přirozeně, jako by se v ní narodil. Měl sice jen jednu ruku, ale ručkoval a odrážel se jistě a pevně, jako by na něj stále působila gravitace. Tmu v kabině vystřídalo šero. Sluneční světlo se sem odráželo nejprve od země a pak od asteroidu. Syn si Wadea prohlédla a pomyslela si, že od jejich posledního setkání před 8 lety se příliš nezměnil. Vypadal prakticky stejně jako tenkrát v Austrálii. Co tady děláte? Syn mluvila klidně jen s vypětím všech sil. Ten muž jí z nějakého důvodu odjakživa znervózňoval. Žal a útrapy posledních 8 let uhladili vše v jejím srdci jako řeka oblázek. ale Wade zůstával poslední ostrou hranou. Pustili mě před měsícem. Wade vylovil z náprsní kapsy doutník, přestože tady kouřit nemohl. Snížený trest. Vrah je za 11 let venku. Je mi jasné, že to není fér. Vůči vám. Všichni musíme dodržovat zákon. Na tom není nic neférového. Dodržovat zákon ve všem? Včetně relativistického pohonu? Wade, jak měl odjak živa ve zvyku, přešel bez dlouhého otálení rovnou k věci. Syn neodpověděla. Proč chcete relativistickou loď? Zajímal se Wade, přičemž se syn díval bezostyšně přímo do očí. Protože je to jediná budoucnost, která lidstvu zaručí velikost, odvětila pevně syn, aniž uhnula pohledem. Wade přikývl a vyjmul si doutník z úst. Výborně. To ve vás je velikost. Syn se na něj dívala s nevyřčenou otázkou v očích. Víte, co je správné a nebojíte se do toho jít. Proto jste výjimečná. Ale, pobídla jej syn, ale nemáte schopnosti nebo vůli k tomu, abyste to dotáhla do konce. My dva máme stejný ideál. I já s ním o relativistických lodích. Co tím chcete říct? Dejte mi to. Co myslíte? Všechno, co máte. Svou firmu, své bohatství, svůj vliv, pozici a pokud možno i pověst a slávu. A já z toho všeho postavím loď s prostorovým pohonem a jménem vašich ideálů a jménem velikosti lidstva. Směrové trysky se znovu probudily k životu. Asteroid sice vyvíjel jen nepatrnou gravitaci, i ta mu však stačila, aby si synin člun pomalu přitahoval k sobě. Plazmové trysky plavidlo znovu vrátili na původní místo v řadě. Přitom ozářili povrch asteroidu a malovaná rudá skvrna najednou vypadala jako otevřené oko. Syn znervózněla ještě víc, ačkoliv nevěděla, zda kvůli té skvrně nebo Wadeově výzvě. Wade na ní upíral ostrý, chladný pohled bez známky humoru. Syn neodpověděla, netušila, co říct. Nedělejte stejnou chybu podruhé, prohlásil Wade. Každé jeho slovo udeřilo syn do srdce jako perlík. Právě v ten moment explodovala vodíková puma. Ve vákuu se veškerá její energie uvolnila v podobě radiace. Diváci v živém přenosu viděli, jak kousek od slunce vzplála ohnivá koule, jež ho jasem a rozměry brzy překonala. Kamery, které se nacházely asi 400 kilometrů od dějiště experimentu, okamžitě aktivovaly světelnou clonu. Kdyby na epicentrum výbuchu někdo pohlédl z této vzdálenosti, trvale by oslepl. Když jas koule dosáhl vrcholu, na obrazovkách byla vidět jen jednolitá bílá plocha, plamen, jako by chtěl pohltit celý vesmír. Syn a Wade ve skrytu za obřím balvanem přenos neviděli, protože v kabině nesvítilo jediné holografické okno. Musím si to promyslet, řekla syn. Ovšem, že musíte. Wade na ní kývl a pak bezhlučně odplul zpátky do svého člunu. Dveře kabiny se zavřely a obě plavidla se znovu oddělila. Když se syn ohlédla, spatřila, jak na hvězdném pozadí lenivě plynou kapky chladnoucí lávy, podobné prachovému mračnu. Cítila, jak z ní napětí vyprchává a jak se sama mění ve studené smítko prachu. Na zpáteční cestě, když člunu scházelo k Zemi asi 300 tisíc kilometrů, takže mezi ním a planetou již neexistovala prakticky žádná komunikační prodleva, syn zavolala Ai a pověděla jí o schůzce s Wadem. Udělej, co říká, prohlásila Ai bez váhání. Dej mu všechno, co chce. Syn na svou kamarádku na informačním okně chvíli jen úžasle hleděla. Ty vážně, já myslela, že budeš protestovat ze všech nejhlasitěji. Však má pravdu. Ty na to nemáš. Jestli se o to pokusíš, schoříš jak papír, ale on to zvládne. Ten grázl, ďábel, vrah, kariérista, politický chuligán, technofilní šílenec, to zaručeně zvládne. Má na to vlohy i tah na bránu, tak ať ukáže, co v něm je. Jestli se sám hrne do jámy pekelné, ustup od kraje a nechej ho skočit místo sebe. A co ty? Aj se usmála. Pro někoho takového bych samozřejmě nepracovala. Navíc od chvíle, co zakázali světelný pohon, se mi to rozleželo v hlavě. I já dostala strach. Vezmu si, co mi patří, a půjdu dělat něco zábavnějšího a doufám, že ty taky. Dva dny na to se syn setkala s Wadem v průhledné konferenční místnosti na vršku hlavního sídla společnosti Hello Group. Dám vám, oč žádáte, prohlásila. A pak podstoupíte hibernaci, řekl Wade. Vaše přítomnost by nedělala dobrotu. Syn přikývla. Ano, s tím počítám. Dám vás vzbudit v den, kdy se dočkáme úspěchu. Ten bude ostatně i váš. Pokud toho dne budou relativistické lodě stále nezákonné, vezmu všechnu zodpovědnost na sebe. A pokud je společnost naopak přivítá, všechny pocty budou jen vaše. Potrvá to nejméně půl století, ne-li ještě víc. My už budeme staří, ale vy stále mladá. Mám podmínku. Ven s ní. Pokud se ukáže, že ten projekt skutečně může ohrozit lidstvo, musíte mě probudit. Konečné rozhodnutí bude mé. A já si vyhrazuji možnost zbavit vás veškerých pravomocí, které vám případně předám. To nemůžu přijmout. Pak se nemáme o čem bavit, nedostanete nic. Slečno Chengová, sama přece víte, co je v sázce. Někdy je zkrátka riziko ne... Jak myslíte? Zkrátka jsme se nedohodli. Wade na syn mlčky hleděl a v očích se mu zračilo cosi, co u něj bylo k vidění stejně vzácně jako sňatek vody s ohněm. Váhavost, dokonce bezradnost. Musím si to promyslet. Otočil se, přešel k jedné průhledné stěně a vyhlédl na stromové město pod sebou. Syn si vzpomněla na onen večer před 300 letími, na náměstí před sídlem OSN, když pozorovala jeho nehybnou siluetu na pozadí newyorských světel. Asi po 2 minutách se Wade otočil a přes délku místnosti na ní upřel rozhodný pohled. Dobrá, souhlasím. Toho večera před 300 letími se také otočil a prohlásil: pošleme jen mozek. Ta slova změnila běh dějin. Nemám se jak pojistit, že naši dohodu neporušíte, mohu jen spoléhat na váš slib. Wade jí znovu věnoval úsměv připomínající puklinu v ledu. Určitě dobře víte, že jestli slib poruším a nechám vás spát, bude to pro vás požehnáním. Já ho ale, bohužel pro vás, dodržím. Poté přešel k syn a potáhl si za dolní lem své kožené bundy, jako by si ji chtěl urovnat, jenže ji tím zvrásnil ještě víc. Pohlédl ji do očí a slavnostně prohlásil: slibuji, že pokud během vývoje relativistického motoru zjistíme, že ta technologie může ohrozit lidstvo, nechám vás, bez ohledu na vážnost či podobu toho rizika, okamžitě vzbudit. Budete mít poslední slovo a budete mě moct zbavit všech pravomocí. Když Aj uslyšela o synině schůzce s Wadem, odhodlaně prohlásila: v tom případě se nechám zmrazit s tebou. Musíme se připravit, že jednou budeme muset převzít Hello Group ze dne na den. Ty jeho slibu věříš? Zeptala se syn. Aj se zahleděla přímo před sebe, jako by tam stál Wadův přízrak. Věřím. Ďábel sliby drží. Jak ale sám řekl, tobě by to zrovna neprospělo. Mohla jsi mít konečně klid, ale znovu si na sebe upletla bič. 10 dní na to se stal Thomas Wade prezidentem společnosti Hello Group a převzal řízení všech jejich činností. Syn s Aj podstoupili hibernaci. Zatímco jejich vědomí v hlubokém mrazu pomalu uhasínala, připadali si, jako by je dlouho unášela divoká řeka, a oni nyní z posledních sil vylezli na břeh, odkud se na smrt vyčerpané dívali, jak se dravý proud ztrácí v dálce. Syn a Aj sice z řeky času nakrátko vystoupili, příběh lidstva však pokračoval dál.